Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje kovo 8-osios vakaro programoje. Popiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui. Vatikano valstybės sekretorius Rusijos užsienio reikalų ministrui: karas Ukrainoje turi liautis. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios ganytojo Ševčiuko žinia iš Kyjivo. Dviejų kardinolų misija Ukrainos Kalvarija ir dalyvavimo sakramentas. Ukrainos ortodoksų bažnyčia praneša apie nukentėjusias bažnyčias.
Popiežius Pranciškus pastarosiomis savaitėmis ne kartą ragino melstis, kad kuo greičiau baigtųsi karas. Taika Ukrainoje tebėra svarbiausias tikslas, už kurį meldžiasi visi tikintieji. Tačiau kovo 8-ąją buvo paskelbta ir anksčiau numatyta maldos intencija, kurias kas mėnesį skelbia pasaulinis popiežiaus maldos tinklas.
Rezemos para que podamos dar una respuesta cristiana a los retos de la bioética.
Melskimės, kad sugebėtume krikščioniškai atsiliepti bioetikos iššūkius. Akivaizdu, kad mokslas pažengė į priekį ir bioetika šiandien mums kelia daugybę klausimų, į kuriuos turime atsakyti. Negalime kaip stručiai kišti galvų į smėlį. Biotechnologijos visada turi būti naudojamos gerbiant žmogaus orumą. Pavyzdžiui, žmogaus embrionai neturėtų būti traktuojami kaip vienkartinė išmetama medžiaga. Jie tampa išmetimo kultūros aukomis. Taip negali būti. Neskleiskime tos kultūros, kuri daro tiek daug žalos. Taip pat negalime leisti, kad ekonominis pelnas sąlygotų biomedicininius tyrimus. Turime suvokti vykstančius gilius pokyčius, kuriems reikia didelio išvalgumo. Tai ne technologinės pažangos stabdymas. Pažanga turi būti apmąstoma. Turime saugoti žmogaus orumą ir tuo pat metu skatinti pažangą. Kitaip tariant, negalime mokėti už pažangą žmogiškojų orumu. Ne. Abu šie dalykai turi būti tarpusavyje suderinti.
Ante los nuevos desafíos que presenta la bioética, recemos para que los cristianos, mediante su oración y su acción social,
prašykime Dievą, kad naujų bioetikos iššūkių akivaizdoje krikščionys, melsdamiesi ir veikdami visuomenėje, skatintų gyvybės apsaugą.
Popiežius trokšta, kad liautųsi ginkluoti puolimai Ukrainoje, pasakė antradienį Vatikano valstybės sekretorius Rusijos užsienio reikalų ministrui. Apie jų pokalbį telefonu pranešė Šventojo sosto spaudos salės direktorius, atsakydamas į žurnalistų klausimus. Vatikano valstybės sekretorius pokalbyje išreiškė gilų popiežiaus susirūpinimą dėl karo Ukrainoje ir pakartojo popiežiaus sekmadienio vidudienio maldos proga ištartus žodžius. Kardinolas Pietro Parolin pokalbyje įsakmiai pakartojo popiežiaus prašymą, kad būtų sustabdyti ginkluoti puolimai, užtikrinti humanitariniai koridoriai ir ginklų smurtą pakeistų derybos. Šventasis sostas pasiryžęs daryti viską, kad tarnautų taikai, pridūrė kardinolas Pietro Parolin, Vatikano valstybės sekretorius.
Garbė Jėzui Kristui, brangus broliai ir seserys Kristuje, šiandien yra 2022 kovo 8-oji, o Ukraina išgyvena 13 šio baisaus karo dieną. Tai, kas šiandien vyksta mūsų šalyje, kai kurie istorikai pavadino stebuklu prie Dniepro. Pradėdama savo kasdienį žinią, sakė didysis graikų katalikų bažnyčios arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas. Jis priminė, kad beveik prieš 100 metų Lenkijos kariuomenė prie Vyslos sustabdė Raudonosios ordos invaziją ir apgynė Lenkijos valstybės teisę egzistuoti. Panašiai šiandien Ukrainos kariuomenė stengiasi sukurti stebuklą prie Dniepro upės, stabdydama iš šiaurinės kaimynės įsiveržusią kariuomenę, destrukciją ir mirtimi bandančią sunaikinti laisvę mylinčią ukrainiečių tautą. meilės tėviniai ir Ukrainos žmonių vienybės gale nustebinome pasaulį. Kuriame stebuklą tautos, kuri demonstruoja savo meilę, laisvei visam pasauliui ir stebina visą pasaulį. Šiandien ypač meldžiamės už savo Ukrainos kariuomenę, už tuos, kurie gina taiką Ukrainoje, už tuos, kurie gina mūsų civilius gyventojus, kurie bene labiausiai nukentėjo nuo Rusijos agresijos, sakė didysis arkivyskupas Ševčiukas. Šiandien į Ukrainą, į Lvivą atvyksta specialusis popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys kardinolas Konradas Krajevskis. Apaštalų sostas pradeda ypatingą humanitarinę misiją Ukrainoje, pažymėjo ganytojas, pasak kurio svečias iš Romos bus pasitiktas oriai ir jam bus parodytos Ukrainos žaizdos. Jis galės paliesti, kaip prašo popiežius Pranciškus, Kristaus žaizdas karo sužalotų ukrainiečių kūnuose. Norime su juo atsidurti ten, kur šiandien sunkiausia. Šiandienos Ukrainoje milijonai žmonių persikėlė. Mūsų moteris ir vaikai priversti palikti savo namus, o bažnyčia yra ir bus su savo žmonėmis, bus ten, kur sunkiausia, kur labiausiai reikia mūsų buvimo, kad galėtume apkabinti šios žmonės, jiems tarnauti ir palengvinti jų karo sukeltas kančias, sakė graikų katalikų bažnyčios Ukrainoje galva. Jis dar kartą dėkojo visiems, kurie padeda Ukraino žmonėms veiklę meilę ir parama, atskirai paminėjo Moldovos katalikus ir Kišiniovo vyskupą organizavusius paramą ir priėmimą pabėgėliams. Vyskupė, iš viso širdies ačiū. Ačiū visiems, kurie šiandien ištiesė rankas Rusijos agresijos aukoms. Kalbėjo arkivyskupas Ševčiukas. Šiandien kviečiu visus. Melskitės už Ukrainą. Kreipiuosi į pasaulio bendruomenę. Darykite viską, kad sustabdytumėte šią beprotybę, nes šiandien mūsų akise Ukraina nukaryžiuojama. Nėra nakties, kai bombos nekristų ant civilių galvų. Sustabdykime karą kartu. Kartu būkime įrankiais Dievo ramybės, įrankiais mūsų laikais. Dieve, išgelbėk Ukrainą. Dieve, išgelbėk savo vaikus. Dieve, padėk. Duok mūsų kariuomeniai pergalę. Te laimina Dievas Ukrainą, visiems jums viešpaties palaiminimas ir jo malonė bei meilė žmonėms. Visada dabar ir per amžius. Amen. Šlovė Jėzui Kristui. Meldė ukrainiečių ganytojas.
Du popiežiaus atstovai šiomis dienomis vykdo popiežiaus ir visos bažnyčios atjautos misiją kraštuose, į kuriuos plūsta minios Ukrainos karo pabėgėlių Lenkijoje ir Vengrijoje. Kardinolas Konradas Krajevskis pirmadienį atvyko iš Romos į Doroguską, Liublino vaivadijoje Lenkijoje, prie Bugo upės tekančios per pasienio liniją tarp Lenkijos ir Ukrainos. 58 metų amžiaus Lenkų kilmės kardinolas popiežiaus išmaldininkas dalijo pabėgėliams iš Ukrainos ir juos Lenkijoje priimantiems savanoriams popiežiaus palaimintus rožinius. Paskui išvyko į Peremyšlį, geležinkelio stotyje liudijo popiežiaus artumą sutiktiems karo pabėgėliams, atkeliavusiems traukiniais iš Kyivo ir Lvivo. Antradienį kovo 8 dieną į Vengriją atvyko popiežiaus vardu tą pačią solidarumo misiją vykdantis kardinolas Michael Černy, tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos laikinasis vadovas, jį lydintis Vatican News korespondentas Salvatore Černuccio misijos išvakarėse paprašė kardinolo pasidalyti mintimis apie tą, ko iš jo prašė popiežius sakydamas, kad dviejų kardinolų kelionė yra ne tik popiežiaus atstovavimas, bet ir visų krikščionių, kurie nori prieiti arčiau ir pasakyti, karas yra beprotybė, sustokite prašau, pažvelkite į šį žiaurumą. Kardinolas Michael Černy patikino, jog ši misija yra konkretus būdas priartinti popiežiaus ir visos krikščionių bendruomenės žodį, maldą, pranašystę ir pasmerkimą prie vietos, kurioje žmonės kenčia. Ši misija yra dalyvavimo ir bendrystės veiksmas. Vykstu pamatyti, išgirsti ir mokytis, kad galėčiau jiems perduoti mūsų solidarumą. Nuoširdžiai trokštų perduoti popiežiaus liudijimą artumą, sakė Vengrijoje Ukrainos karo pabėgėlius lankantis Romos kurijos kardinolas. Kardinolas Michael Černy, 75 metų amžiaus kanadietis, gimęs iš antrojo pasaulinio karo pabėgėlių iš Čekijos šeimoje, patikino, esas įsitikinęs, kad jo misija, perduodamas popiežiaus ir bažnyčios solidarumas, yra dalyvavimo sakramentas, įgalinantis perduoti Evangelijos žinią ir konkrečią paramą. Jo vadovaujama neskaitlinga delegacija stengsis visą tai paliudyti, norą svetingai priimti karo pabėgėlius, iš arti paguosti kenčiančius, suteikti vilties tiems, kurie buvo priversti bėgti. Kardinolas Černy komentavo socialiniuose tinkluose platinamą nuotrauką, joje šiurpus vaizdas per Rusijos bombarduojama ir pina mirusi dviejų vaikų motina. Tai Kalvarijos simbolis, žmonių gyvybės paukojamos dėl žmogiškumui visiškai priešiškų tikslų. Bažnyčioje gavėnios laikotarpis, be abejo turime pasmerkti karą, bet taip pat reikalinga sąžinės ataskaita. Visi turime savęs klausti, kokiu būdu kiekvienas iš mūsų prisideda prie smurto ir žiaurumo, kurį ši tragiška nuotrauka taip aiškiai parodė.
Ukrainos ortodoksų bažnyčia, susijusi su Maskvos patriarchatu, praneša apie nuo bombardavimo ir sprogimo nukentėjusius įvairius maldos namus, kai kurios bažnyčios turi didelę istorinę vertę. Ukrainos ortodoksų bažnyčios interneto svetainėje galima atrasti ne vieną žinią iliustruotą nuotraukomis apie didesnę ar mažesnę žalą įvairiems maldos namams. Vasario 26 dieną Lysičansko mieste Luhansko apskrityje nukentėjo šiai bažnyčiai priklausantis maldos namai sprogimo. Bangos išlaužė duris, išdaužė langus, nuplėšė apdailos detales. Parapijos Facebook paskyroje dalėmas ir bombų bei lipsnų apgadintų daugiaukščių nuotraukomis. Vasario 27-28 dienomis nukentėjo Luhansko srities gyvenvietės Šestie Šventosios Kutrynos bažnyčia. Paskelbtose nuotraukose matoma nuplėšta stogo dalis, nuniokotas vidus. Tomis dienomis nukentėjo ir Nižino miesto Černigovo apskrityje, pirmą kartą paminėto 12 amžiuje Šventojo Jurgio soboras bei Šventojo Juozapo Belgoradiškio bažnytėlė Kyjive. Vasario 27-ąją nuo artilerijos smūgio nukentėjo Šventojo Aleksandro Nevskio parapija Donecko apskrities Aleksandropskos gyvenvietėje. Eparchijos interneto svetainėje rašoma, kad pats bažnyčios pastatas liko beveik nepaliestas, bet nemenka žala padaryta varpiniai, parapijos namams, krikštyklai. Kovo 2-ąją Charkivo Ukrainos ortodoksų bažnyčios eparkija savo Facebook paskyroje paskelbė nuotraukas apie trims jai priklausančioms bažnyčioms padarytą žalą. Sprogimų bangos išmušė kai kuriuos dangun ėmimo katedros langus, apgadino Šventojo Antano didžiojo koplyčią Charkivo universitete. Nurodoma, kad 1823-aisiais įrengta koplyčia prieš 100 metų uždaryta bolševikų buvo sutvarkyta ir vėl atidarė duris tikintiesiems vos prieš kelias savaites. 2022 sausio 30 dieną, dalyvaujant Ukrainos ortodoksų bažnyčios vadovui metropolitui Onufrijui. Tačiau labiausiai nukentėjo bažnyčia dedikuota šventosioms moterims, kurios nešė mirą ir padėjo palaidoti nukankinto Jėzaus kūną, vėliau tapo jo prisikelimo liudininkėmis. Baltumo ir paauksuotais kupolais, spindinčios bažnyčios sienos, apgadintos kaveldrų, vidus nusėtas nuolaužomis. Kovo 2-ąją taip pat pranešta apie 45 arba 46 metų amžiaus Ukrainos ortodoksų bažnyčios kunigo Feodosijaus žūtį nuo skeveldros. Jis buvo atsakingas už švenčiausiosios trejybės bažnyčią Grobovkos kaime esančio Černichivo apskrityje. Kovo 3-ąją nukentėjo švenčiausiosios mergelės Marijos gimimui dedikuota bažnyčia Tolovkos gyvenvietėje netoli Marijupolio, pranešama apie žalą kupolui, varpinę struktūrai. Šiai bažnyčia pastatyta prieš 30 metų vietoj sovietų nugriautos senosios bažnyčios. Kovo 5-ąją sprogmuo pataikė tiesiai į Novognatipkos gyvenvietės Donecko apskrityje bažnyčią, dedikuotą šventajam Mikalojui Taumaturgui. Donecko ortodoksų eparchijos Facebook paskyroje paskelbtoje žiniuje matoma, jog sprogimas nugriovė dalį sienos, visiškai sunaikino altorių, padarė daug kito žalos. Stebuklingais pavadinti kovo 6-osios dienos įvykiai Šventojo Vasilijaus ir Šventojo Mikalojaus vyrų ir moterų vienuolyno komplekse, netoli Volnovachos, Donecko apskrityje. Vienas sprogmuo pramušė vienuolyno duonos kepyklos stogą, o kitas didelis sviedinys įsmigo tiesiai priešais vienuolyno bažnyčios duris, mažiau nei metro atstumu. Nei vienas iš jų nesprogo. Apvaizdai dėkoja ir Bobriko kaimelio, netoli Kijevo ortodoksų bendruomenė. Pusvalandį po sekmadieninių pamaldų kovo 6-ąją dieną vienas sviedinys pataikė tiesiai į bažnyčios centrinę dalį. Didelė dalis stogo įgriuvo, bet niekas nebuvo sužeistas, nors žmonės dar būriavosi aplink bažnyčią. Kovo 6-ąją dieną sprogmuo pataikė į Irpeno, Kijevo apskrityje Šventojo Jurgio ortodoksų parapijos teritoriją. Bažnyčia išliko, tačiau visiškai sudegė šalia buvę parapijos kunigo namai su koplyčia. Pranešama, kad ortodoksų kunigas su savo šeima, įskaitant 3 vaikus, jau buvo pasitraukę į saugesnį vietą. Kovo 7-ąją pasiekė žinia apie bažnyčios Vezivkos kaime Žitomiro apskrityje sunaikinimą. Medinė bažnytėlė buvo įtraukta į nacionalinio paveldo sąrašą. Buvo supleškinta ir medinė Šventojo Jurgio bažnyčia Zavoričių gyvenvietėje, Kijevo apskrityje. Ukrainos ortodoksų bažnyčios pranešime apie šį incidentą perdodamas parapiečių liudijimas, jog tai buvo tyčinis rusų kareivių veiksmas. Sprogmuo į bažnyčios kupolą buvo paleistas iš pravažiuojančios karinės kolonos ir palydėtas kulkosvaidžio serija. Kovo 7-ąją pranešta, kad nakties bombardavimai išdaužė Kazanės Dievo motinos Černigove bažnyčios langus, padarė kitos smulkesnės žalos. Galima priminti, kad su Maskvos patriarchatu susijusi Ukrainos ortodoksų bažnyčia, skirtingai nei autokepalinė Ukrainos ortodoksų bažnyčia, ilgą laiką vengė aštresnių pasisakymų Rusijos atžvilgių. Tačiau Rusijai pradėjus plačios apimties karo veiksmus prieš Ukrainą, atsisakė tylėjimo nuostatos. Ukrainos ortodoksų bažnyčios atstovai pasmerkė agresiją prieš Ukrainą ir pakvietė ginti kraštą. Vasario 28-osios dienos komunikate šios bažnyčios sinodas ir jai vadovaujantis metropolitas Onufrijus pareiškė paramą Ukrainos suverenitetui ir teritoriniam integralumui. Ortodoksų dvasininkai vadovauja iškilmingoms ukrainiečių karių laidotuvėms, o į bažnyčias ir vienuolynus ramesnėse zonose priima pabėgėlius, juos šelpia, taip pat su didelė Rumunijos ortodoksų pagalba.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.